Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечкиз менен, кадырман угарман. 10 ноябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Жалабат шаардык милициясы журналистке кол салуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Журналист Санрабия Сатыбалдиеванын билдиргенине караганда, 9 ноябрдагы ага өз үйүн жанына бейтааныш адам бычак шилтеген.
Мен айттым, кимдин адамы болсо билбейм, колуңардан келгенин кыл алгыла деп туруп өтүп кетейин деп атканымда, ушу көкүрөгүмө түртүп туруп, анан кийин көкүрөгүмө түрткөнүн билем, анан колум ысып баягы батышып кылчы болуп кетти да.
Мамлекеттин карамагында турган 30 чукул мүлктү менчиктештирүү же чарбалык уюштуруу формасын өзгөртүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн 2020-жылга чейинки программанын долбоорун шейшемби күнү жогорку кеңештин комитетинде талкуулашты.
Жана 12 мамлекетке тийиш болгон мүлктүк комплекстер жана мамлекеттик мүлктөрдүн тизмеси дагы сиздерге сунушталып жатат.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен микрофондо Кангүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасында каракылыкты күчөтүү талабы коюлду. Тажикстандагы соңку окуяларга байланыштуу кыргыз тажик чек ара өткөрмө бекеттеринде жана чек арада турган түзүмдөрдүн каракылыгын күчөтүү талабы коюлду. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын расмий өкүлү Гүлмира Бөрүбаева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында чек арада абал туруктуу жана кайтаруу күчөтүлгөн жок.
Биз
азыр бул багытта мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөткөн жокпуз. Болгону чек ара өткөрмө бекеттеринде жана чек арада турган түзүмдөрдүн каракылыгын күчөттүк. Бизде кыргыз тажик чек арасында ар кандай өзгөрүүлөргө каршы турчу күчтөр жана каражаттар жетиштүү, деп билдирди Бөрүбаева. Тажик өкмөтүнө жакын булактар менен коопсуздук өкүлдөрүнүн Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына 9 ноябрда айткандарына караганда, Ходжент шаарынын түрмөсүндөгү тополоң ислам мамлекети тобунун диний экстремизм жана терроризм үчүн соттолгон талапкерлери тарабынан уюштурулган. Тополоң учурунда кеминде 24 адам, анын ичинде түрмөнүн 2 сакчысы мерт болгон. Маалыматка караганда, Тажикстандын түрмөсүндөгү тополоң 7 ноябрда ислам мамлекети тобунун согушкери деп айтылган адамдын абак кайтаруусуна кол салуусунан кийин башталган. Жалабатта журналисттин бычакталышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу шаардык милициядан Азаттык радиосуна билдирди. Кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин 151-чи журналисттерди мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылуу беренесинин негизинде факт боюнча козголду. Мунун алдында жабыркаган журналист Санрабия Сатыбалдиева милицияга арыз жазгандан баш тартканын, дарыгерлер жараталган колун тигип беришкенин Азаттык радиосуна билдирген.
Алга чейин эле уже 20 кызматкер келип тергөө кылып кечи саат 1:30 башталган болсо, түнкү саат 10 чейин тергөө болду. Анан аягында уже эгер табылбай калса, сен сүрөттөп берген адамдай адам жок болуп калса, биз аны таба албасак, анан эртең кайра өзүнө кылмыш иши козголот, андай мындай дейбиз. Анан өзү негизи журналисттерге болгон андай эмнелерди ачыкка чыккан эмес. Бул биринчиден. Ооба, менде ушу акырына чыкпай калат деген күмөн санаа болгон үчүн арыз жазуудан баш тарттым.
Баштапкы маалыматка караганда, Санрабия Сатыбалдиевага 9 ноябрда эртең менен үйүнөн чыгып баратканда белгисиз бирөө бычак шилтеген. Жабыркаган журналист азыр ооруканада. Ал YouTube сайтындагы Малина ТВ каналынын негиздөөчүсү жана алып баруучусу. Ал эфирден түрдүү социалдык маселелерди көтөрүп чыгып жүргөн. Кененирээк маалыматты бир саамдан кийин уга аласыздар. Орусиянын тышкы иштер министрлиги орустун чисы катары шектелген офицердин кармалышына байланыштуу Австрия бийлигинин билдирүүсүнө нааразылыгын билдирди. Башкы дипломатиялык мекеме бул эки өлкө ортосундагы мамиленин курчушуна алып келерин эскертти. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Австриянын элчиси чакырылганын да кошумчалады.
Последнее время, к сожалению, наши западные партнеры...
Тилекке каршы, акыркы убакта батыштагы өнөктөштөрүбүз бардык жол-жоболорду сактаган дипломатиянын салттуу түрүн эмес, микрофондук, мегафондук түрүн колдонуп жатышат. Бизди ачык айыптап, бизге белгисиз болгон маселелер боюнча бизди ачык публикага айтып чыгууну талап кылып жатышат, деп билдирди. Буга чейин Орусиянын Австриядагы элчилигинин башкы дипломаты бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигине чакыртылган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Австрия бийлигинин ачык айыптоосун орунсуз жана таң калыштуу деп баалады. 9 ноябрда Австрияда армиянын жакында эле кызматтан кеткен 70 жаштагы офицери Москванын пайдасына тыңчылык кылган деген шек менен кармалган. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына 25 тасма тандалып алынды. Бул тууралуу уюштуруучу Бир дүйнө Кыргызстандын укук коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилова Азаттык радиосуна билдирди. Бул жолу фестиваль бүгүн эртеңки күн үчүн иштейбиз деген ураан менен Бишкекте өтөт. Иш-чаранын быйылкы айлампасы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча адамдын ар-намысы үчүн декларациясынын кабыл алынышынын 70 жылдыгына арналат. Ага Грузия, Германия, Казакстан, Кыргызстан, АКШ, Орусиядан катышуучулар тасмаларын сунуштаган. Фестиваль 12-17 ноябрь күндөрү өтмөкчү. Быйыл фестивалдын алкагында биринчи жолу Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Улан Игизбаевдин урматына Уланбек Уланат аттуу сыйлык тапшырылат. Мында журналист көзү тирүүсүндө тарткан башкача жашоо аттуу даректүү тасмада сунушталмакчы. Ондогон маданий ишмерлер Сенцовду бошотууну талап кылышты. Франциянын жана башка өлкөлөрдүн ондогон маданий ишмерлери батыштын лидерлерине ачык кат жолдоп, Украин режиссёру Олег Сенцовду абактан бошотуу боюнча Кремлге таасир этүүгө чакырышты. Кат Орус президенти Владимир Путиндин Биринчи дүйнөлүк согуштун аяктаганына 100 жыл болгонуна байланыштуу Францияга сапарын уттурлай Le Monde гезитине жарыяланды. Ага бир катар белгилүү режиссёрлор, актёр, тарыхчы, жазуучулар жана саясатчылар кол койгон. Алар Орусиянын абагында жаткан Сенцовду жана башка украин саясий туткундарын бошотуу үчүн бардык дипломатиялык жолдорду колдонууну сунушташкан. Украиналык режиссерлор аннексаланган Крымда, режиссер аннексаланган Крымда 2014 жылы май айында кармалган, кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга кескен. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана Орусия койгон айыпты толук менен четке каккан. Таласта Алиасбек Алымкуловго айкел тургузулду. Таластын Бакаята районунда аттуу баштуу 20 кишиге тургузулган айкелдин ачылыш аземи болду. Алардын арасында социалисттик эмгектин баатыры Корчубек Акназаров, мурдагы жаштар министри Апрель Баатыр Алиасбек Алымкулов жана авиация тармагындагы эмгек сиңирген Куанчбек Козубеков сыяктуу көзү тирүүлөр да бар. Жергиликтүү бийлик кабарлаганда айкелдердин ачылышына жалпысынан 3 миллион сомго жакын каражат кеткен. Акчаны айкелди жасаган адамдар, алардын жакындары жана темирчилер берген. Бул социалдык тармакта кызуу талкууланып жатат.
Ошондой эле биздин интернеттеги Азаттык чеки Орг сайтында да дал ушул кабар азыр абдан кызуу талкууланып жатат. Урматтуу агарман, сиз да эгерде талкууга катышсаңыз, катышкыңыз келсе анда сайтыбызга башпаңыз. Бүгүнкү жаңылыктарды Канымгүл Элкеева жаңылоодо. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 11 ноябрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен жана Нарын областарынын кээ бир райондорунда жана тоолуу райондордо кар жаат. Чүй талаасыз көл областарында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Сары Өзөнчүдө түнкүсүн -4, күндүз 2-7, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-2, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Ош, Баткен жана Жалал Абад областарында түнкүсүн -4, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жаап карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -1, күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору. Берүүбүздүн эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Жалал Абад шаардык милициясы журналистке кол салуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Журналист Санрабия Сатыбалдиеванын билдиргени караганда, 9 ноябрдагы ага өзүнүн үйүнүн жанынан бейтааныш адам бычак шилтеген. Дарыгерлер жабырлануучунун саламаттыгы туруктуу деп баалап жатышат. Ал облустук ооруканада бычак тилген колун тиктирип дарылануусун улантууда. YouTube сайтындагы Малина ТВ каналынын негиздөөчүсү жана алып баруучусу Санрабия Сатыбалдиевага байланышкан окуянын чоо жайын Руслан Калматов берет.
Маалыматка караганда журналист Санрабия Сатыбалдиевага 9 ноябрда эртең менен үйүнөн чыгып баратканда белгисиз бирөө бычак шилтеген. Жабыркаган журналист азыр ооруканада. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын директору Жаныбек Карабаев анын абалы тууралуу буларды айтты.
Азыр больницада травматологияда жатат. Кече 10:30 түшкөн. Үйүнүн подъездинде бирөөлөр бир белгисиз бирөөлөр бычак сайып кеткен экен. Колуна, сол жак колуна, билегине ножовой резинный рана. Абалы жакшы азыр. Эртең менен көрүп чыктым өзү.
Сатыбалдиева окуянын чоо жайын минтип айтып берди.
Анан түшүп кетип атсам 3-чү этажда бир кара кийимчен бирөө турган экен. Кетип атсам Санрабия деп калды. Бурулуп карасам көндүрө албай калгансыңбы деди. Анан түшүнбөдүм дедим. Анан документтерди бер деди. Кандай документтерди? Түшүнбөдүм дедим. Десем колуңдагы бар маалыматтардын баардыгын бер деди. Менде эч кандай маалымат жок. Десем мен сага акыркы жолу эскертип атам, мындан кийин келбейм, бирөөгө кың десең көрөсүң. Көнжүр деди дагы. Анан кийин мен айттым, кимдин адамысыз билбейм, колуңардан келгенин кыла алгыла кирип өтүп кетейин деп атканымда ушу көкүрөгүмө түртүп туруп анан кийин көкүрөгүмө түрткөнүн билем анан колум ысып баягындай атышып кылчы болуп кетти да анан карасам уже кан агып атыптыр эле колумду кармап калдым ал баягындай чоң чоң аттап эле түшүп кетти ийнесинин кроссовкасын көрдүм башкача кроссовка эле бут кийим ич
Санарабия Сатыбалдиева ютуб сайтындагы Малина ТВ каналынын негиздөөчүсү жана алып баруучусу. Ал эфирден түрдүү социалдык маселелерди көтөрүп чыгып жүрөт. Ал милицияга арыз жазуудан баш тарткан себебин мындайча түшүндүрдү.
Алга чейин эле уже 20 чакты кызматкер келип тергөө кылып кечин саат 1:30 башталган болсо түнкү саат 10 чейин тергөө болду анан аягында уже эгер табылбай калса сен сүрөттөп берген адамдай адам жок болуп калса анан таба албасак анан эртең кайра өзүңө кылмыш иши козголот андай мындай дейбиз анан өзү негизи журналисттерге болгон андай эмнелерди ачык чыккан эмес бул биринчиден ооба менде ушу акырына чыкпай калат деген күмөн саноо болгон үчүн арыз жазуудан баш тарттым
жалал абад шаардык ички иштер башкармалыгы жабырлануучунун арызы жок болсо да окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 151 журналисттин кесиптик ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду тергөө иштерине байланыштуу милиция азырынча маалымат берген жок. Журналист Хулькар Исамова журналистке болгон кол салууну анын ишмердүүлүгү менен байланыштырат.
Ну, на самом деле безопасность журналиста, она испокон веков была, да, очень чувствительный вопрос, потому что журналист, который
Журналисттин коопсуздугу анын ишмердүүлүгүндөгү эң негизги маселе. Анткени журналист чындыгында курч жагдайларда иштеп, бийликке сын айтып, дайыма оппозициялык багытта иш алып барат. Туура эмес көрүнүштөргө, терс жагдайларга эч качан жөн карап тура албайт. Санарабияны мен жаш болсо да ошондой журналист экенин билем. Ага болгон кол салуу журналисттик ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Ал өз материалдарында жогорку жана жергиликтүү бийликке өз көз карашын түз айтып келген. Мындай учурда ал өз коопсуздугун ойлош керек эле. Бирок ал эми эч кимди сындабаш керек же чындыкты айтпаш керек деген эмес. Чындыгында ушундай жагдайда журналист өзүнүн коопсуздугун кантип камсыздаш керек деген суроого жооп табуу кыйын. Эң негизгиси кесиптештер тилектештигин билдириши керек.
Журналист, она писала очень такие кричащие, громкие посты у неё всегда были.
23 жаштагы журналист Санарабия Сатыбалдиева буга чейин Жалал абаддагы коомдук саясий Аймак, Взгляд гезиттеринде жана жеке менчик Чолпон ТВ телеканалдарында кабарчы болуп иштеген. 2017 жылы өкмөттүн Жалал абад облусундагы айгарым укуктуу өкүлү журналисти сотко берем деп коомчулукка жарыялап, кийин ал элдешүү менен аяктаган. Быйыл июль айында эле журналисттик ишмердүүлүгүнө байланыштуу жеке ишкерлер да анын үстүнөн прокуратурага кайрылган. Бирок ал иш эмне болгону азырынча беймаалым. Укук коргоочулардын айтымында 2016 жылдан бери журналисттерге саясий мүнөздөгү кол салуу фактысы катталык эле болчу. Ага чейин Бакиев режимин сындаган бир катар журналисттерге кол салуу болуп, алардын бири каза тапса, айрымдары өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушкан эле. 2016 жылы оппозициялык маанайдагы Деньги власть гезитинин башкы редактору, саясий талдоочу Турат Акимовду үйүнүн жанынан сабап кетишкен. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал абад облусу.
Уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттин карамагында турган 30 чукул мүлктү менчиктештирүү же чарбалык уюштуруу формасын өзгөртүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн 2020 жылга чейинки программасынын долбоорун шейшемби күнү жогорку кеңештин комитетинде талкуулашты. Мамлекеттик мүлктөр таланып тонолуп кетишин алдын алуу максатында Манас аба майданы, Кыргызстан авиакомпаниясы сыяктуу мамлекеттик үлүшү бар ишканаларды башкарууга чет элдик топ менеджерлерди чакыруу демилгеси да көтөрүлдү. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов баяндамакчы.
Өкмөт жогорку кеңештин кароосуна сунуштаган мамлекеттик мүлктөрдү менчикке берүү боюнча 2020 жылга чейинки менчиктештирүү программасына кирген 28 мамлекеттик мүлк 4 тизмеге бөлүштүрүлгөн. Анда акционердик коомдордогу мамлекеттин үлүштөрүн сатуу жана ишканалардын мамлекеттик үлүшүн сактоо менен алардын чарба жүргүзүү формасын өзгөртүү жагы ичине камтылган. Буга чейинки программаларга киргизилип, бирок сатылбай келген мамлекеттик 7 мүлк кайрадан менчиктештирүүнүн тизмесине кошулду. Алардын арасында Кыргыз көмүр жана Кыргыз почтасы сыяктуу мамлекеттик ишканалар бар. Парламенттин тиешелүү комитеттеринде буга байланыштуу суроолорго жооп берген мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Ренат Түлөбердиев менчиктештирүү программасына кирген мүлктөр туурасында мына буларга токтолду.
28 объект 2018-2020 жыл деп программасына сунуштап жатабыз. Өкмөттүн токтому менен тиешелүү чечимине бекилди. Бул 9 акционердик коомдун үлүштөрүн сатуу боюнча, Борбордук лаборатория мамлекеттик ишканасын акционердик коомго айлантуу боюнча жана 49% сатууга сунуштап жатылат. Жана
6 мамлекеттик ишкананы мамлекетте 100% калышы менен акционердик коомго айлантуу боюнча сунуш болуп жатат. И жана 12 мамлекетке тийиш болгон мүлктүк комплекстер жана мамлекеттик мүлктөрдүн тизмеси дагы сиздерге сунушталып жатат.
Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун маалыматы боюнча буга чейин 2015-2017 жылкы менчиктештирүү программасына 49 мамлекеттик мүлк киргизилген. Алардын арасынан айрым акционердик коомдордогу мамлекеттик үлүштөр, имараттар, өндүрүштүк объектилер жана жер тилкелери сатылган. 2010 жылдагы окуядан кийин улутташтырылган мүлктөрдүн ичинен кээ бир эс алуу жайлары, өндүрүштүк жана административдик имараттар мамлекеттик мекеме уюмдардын карамагына өткөрүлгөн. Ринат Түлөбердиев мына ошол мүлктөр кайсы мамлекеттик органдардын карамагында экенине токтолду.
Эки объект Ысык-Көл областынын полномочный представительствосунда азыр колдонуп жатышат. 7 объект бул фонд көзөмөлүнө караштуу азыр. 1 объект Жалал Абад шаар мэриясына берилген. 8 объект боюнча приватизацияга деп кирген болчу, бул национализация объекттер. Бирок жогорку кеңештин токтому менен токтолуп турат азыркы күндө дагы. 9 объект сатылыптыр 403,907,589 сомго, жана 3 объект боюнча бул Альфа Телеком, Дастан жана незавершенный строительством трехэтажный дом бар, бул Экскол районунда турган. Булар боюнча приватизацияга уруксат берилген. Сатып кетип аткан Вячеслав азыр Министерство культуры туризмнын карамагында иштеп жатат. Солнышко да Национальный олимпийский комитет өткөрүлүп берилген.
Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетиндеги талкууда 2010 жылдагы окуя боюнча сыртынан кылмыш иштери козголгон Кадыржан Батыров сыяктуу адамдардын мамлекетке өткөн мүлктөрү азыр кантип башкарылып жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Анткени мамлекеттик бюджетке кандай киреше берип жатканы белгисиз. Анын кээ бир мүлктөрү элдик деген мамлекеттик ишканага бириктирилген. Аталган комитеттин мүчөсү КСДП фракциясынан депутат Асылбек Жээнбеков мүлктөр натыйжалуу башкарылбай, андайынан таланып тонолуп жатканын сындады.
Мамлекет жакында Жалал Абад кылбадына да ошол Батыровтан алынган объекттер. Комбинат строительных деталей деген неэффективный управление ачылат. Если мамлекеттин карамагында өткөрсөк, бирөөгө бериш керек, конкретно кармап отурбайчы. Суроо көп, элди ачык айтайлык, ал жерде талап тонолуп кетип атат деген сөз бар. Жээн ары же бери кылбайсыңар деп атат. Ушул мүлктөрдү мамлекеттин колуна кармап төрөлгөн болбойт. Сата турганга сатыш керек, бюджетке каражат түшүш керек. КСДНын какой-то пакет акций владеют россияне дейт, а? Билесизби? Чуну.
Жогорку сот Кадыржан Батыровдун Жалал Абад облусундагы мүлктөрүн тизмелеп, аны мамлекеттин карамагына өткөрүү боюнча чечим чыгарган. Бирок анын өмүрлүк жубайына катталган мүлктөрдүн башка чет элдик жаранга мурда эле сатылып кеткени боюнча документалдык далилдер сотто келтирилген эле. Мүлк мамлекеттик ишканасынын директору Токтогул Туманов сот тарабынан бул маселеге толук чекит коюлганын билдирди.
КПЛдиктеги объектилер бүт сот аркылуу жогорку соттон бекитилип, ошо перечиндер бизге мамлекетке өткөн бүгүнкү күндө. Ал жерде баягы Россиянын үлүшү бар деген бул сотко чейин бар деп ошондой документтер жасаган да. Бирок соттун жыйынтыгы менен толук мамлекет чечим кабылданып мамлекетке өткөн.
Антке менен Кыргызстан, Манас аба майданы сыяктуу ири мамлекеттик ишканаларды башкаруу натыйжалуу жүрбөй жатканы белгиленди. Ошондуктан алардагы мамлекеттин үлүшүн сактап, бирок башкарууну чет элдик кесипкөй топ менеджерлерге берүү демилгеси көтөрүлдү. Депутат Асылбек Жээнбеков буга карата казакстандык мамлекеттик авиакомпанияны өнүктүрүү кандай жүргөнүн мисал келтирди.
Международный рейтингдерди бар управляющий компанияларды алып келиш керек, конкурстарды жарыялашыбыз керек. Чет мамлекеттин менеджерлерин нанимать этип келген жер по конкурсу эффективдүү башкарылып атат. Астананы билесиз да, англичандар кандай бир үйүшүнө ээ, анан кийин 500 топко келген бир менеджер Эйр Астананы көтөрүп кетти. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнө учканга аракет кылып атышат алар. А биз Эйр Кыргызстанды өзүбүздүн колубузга кармап отуруп алдык, жок өзүбүздүкү болуш керек деп. Эмне болду эми? Банкрот болду. Самолету жок калдык. Ошондо, например, аэропортту айталык. Управляющий компания просто приходит управлять. Мамлекеттин үлүшү калат. Коркпой барышыбыз керек ушул адамдаргачы.
Ошол эле кезде парламентте мамлекеттик ишканаларды жеке колго берүүдө баасын коюп эле сата бербей, сынак жарыялап, ишкер долбоордун негизинде сатыкка чыгаруу маселеси каралды. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Ырада Туманбаева мамлекеттик мүлктү натыйжалуу сатуу үчүн инвесторлорго ыңгайлуу шарттарды түзүүнү сунуштады.
Мен мисалы үчүн жөн эле сатыкка коюнго каршымын. Бизнес план иштеп чыгыңыздар. Бул дагы бир экономиканы көтөргөнгө, ошондой эле иш орундарын уюштурганга деген чоң жардам болот. Ошон үчүн эгерде сиздер бизнес пландар менен кандайдыр бир шарттарды коюп, суроон коюп туруп сатсаңыздар, мамлекетке дагы, элге дагы пайдалуу болот деп ойлойм. Бул жерде жөн эле алып эле сатып бербестенчи, жөн эле сатыкка койбостон, ар бир объект боюнча өзүнчө бизнес план түзүп, андан кийин чыгарса деп ойлойм да. Мүмкүн ошондо чет мамлекеттен, же болбосо өзүбүздүн эле азыр жарам деген капитал түзүп келип атат.
Агрардык саясат комитетинде мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондуна менчиктештириле турган мүлктөрдү эле тизмелеп келе бербей, аларды сатуунун жана натыйжалуу башкаруунун анык стратегиясын иштеп чыгуу жагы сунушталды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. АКШ президенти Дональд Трамп мыйзамсыз мигранттарга башпаанек берүүнү чектеген документке кол койгонун билдирди. Таласта Алиасбек Алымкуловко айкел тургузулду. Таластын Бакай Ата районундагы аттуу башты 20 кишиге тургузулган айкелдин ачылыш аземи бүгүн болду. Орусиянын тышкы иштер министрлиги орус тымчысы катары шектелген офицерлердин кармалышына байланыштуу Австрия бийлигинин билдирүүсүнө нааразылык билдирди. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына быйыл 25 тасма тандалып алынды. Чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат, аны Гүлайма Шакеева алып барат.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осио и Маркезий Дарьяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Маркезий Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Кыргыз-тажик чек арасына чукул Хожен шаарындагы түрмөдө тополоң чыгып, кеминде 24 кишинин өмүрү кыйылды.
Абактылардын айрымдарынын колунда бычак бар эле. Алардын бир бөлүгү өлтүрүлдү, кайсы бири качып кетүүгө үлгүрүштү.
Казакстандын Актөбө облусундагы кан жолдо өрттөнүп, 52 киши жайран болгон автобустун 3 айдоочусу 5 жылдан түрмөгө кесилди. Америка Кошмо Штаттарынын кара тизмесине кирген өзбекстандык ишкер Гафур Рахимов эл аралык бокс ассоциациясынын президенти болуп шайланды. Шаршембинин кечинде Тажикстандын Хожен шаарындагы түрмөдө тополоң чыкты. 24 адам, анын ичинде түрмөнүн 2 сакчысы мерт болду. Түрмөдөгү тополоң үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти алаарын, бул экстремисттик топ менен байланышы бар Амак жаңылыктар агенттиги таратты. Андагы маалыматка караганда, тополоң Ислам мамлекети тобунун согушкери 7 ноябрдын кечинде авак кайтаруучусуна кол салгандан кийин башталган. Тажик өкмөтүнө жакын булактар менен коопсуздук өкүлдөрүнүн азаттыктын тажик кызматына 9 ноябрда билдиргенине караганда, түрмөдөгү тополоңду Ислам мамлекети тобунун диний экстремизм жана терроризм үчүн соттолгон тарапкерлери уюштурган. Андан бери 3 күн өтсө да, Душанбе бул окуяга карата расмий реакциясын билдире элек. Тополоң чыккан түрмөдө негизинен экстремизм, терроризм жана башка оор кылмыштар үчүн соттолгондор жазасын өтөйт. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Окуядан кабары бар булактар түрмөдөгү тополоң кошумча күчтөрдүн жардамы менен басылганын азаттыкка айтышты. Абактылардын айрымдарынын колунда бычак бар эле. Алардын бир бөлүгү өлтүрүлдү, кайсы бири качып кетүүгө үлгүрүштү, деди атын атагысы келбеген булактардын бири. Жергиликтүү тургундар түрмө тараптан ат ушунун добушун укканын айтып жатышат.
Кечки саат 10 чамасында адамдардын кажыгуу үндөрү угула баштады. Мен жакын жерде үйлөнүү үлпөтү өтүп жатканго деп ойлоп койдум. Анан угатылгандай туюлду. Мен дале фейерверк атылып жаткандыр дедим. Бирок андан кийин атышуунун добушу аныгыраак угула баштады.
Деп билдирди Азаттыкка Хоженттен түрмө жайгашкан микрорайондорунун биринин башчысы Диловор Умаров. Хожен шаарындагы жабык жайларды тескеген башкармалык шаршембы күнү түрмөдө өзгөчө абал жаралганын ырастап, бирок угатылды деген маалыматтарды азырынча четке кагууда. Тополоңдун себептери боюнча жоромолдор гана айтылып жатат. Азаттыктын кабарчысы сүйлөшкөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тополоңго түрмө кызматкерлери менен абактагылардын ортосундагы кайым айтышуу себеп болду деген жоромолду айтып жатышат. Бирок бул маалыматтар расмий түрдө ырастала элек.
Алигиче расмий бийлик өкүлдөрү түрмөдөгү тополоңго эмне себеп болгонун, канча киши мерт болгонун айтыша элек. Биз эртең менен ал жакка барсак, бизди түрмөгө жакын жолочкан жок. Жетекчилик абакка жакын келүүгө тыюу салганын, иликтөө жүрүп жатканын айтышты. Биздин маалымат боюнча кеминде 5 адам ооруканага жеткирилди.
Деп билдирди Хожентте жүргөн Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Максуми Мухаммадража. Тажикстандын түндүгүндөгү Хожент шаары Өзбекстандын Бекабад жана Кыргызстандын Лейлек райондоруна жакын жайгашкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында коопсуздук күчтөрү бул шаарды коңшу өлкөлөр менен байланыштырган баардык жолдордо текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. Хожент шаарындагы колонияда жазасын өтөп жаткан адамдар качууга аракет кылган же тополоң чыккан учурлар буга чейин да катталган. 2016-жылы 3 адам аталган түрмөнүн тарбия бөлүмүнүн жетекчисин бычактап, андан соң качып кетүүгө аракет кылышкан, көп өтпөй кайра кармалган. Тажикстандын ички иштер министрлиги бул адамдар Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуу үчүн абактан качууну көздөшкөнүн билдирген. 2010 жылы август айында Тажикстандын коопсуздук кызматынын тергөө багынан өтө кооптуу кылмышкерлер деп нөзөрлөгөн 25 киши качып чыккан. Алар бир нече түрмө кайтаруучусун өлтүрүп кетишкен. Качкандардын арасында Тажикстандын 14 жана Орусия, Ооганстан, Өзбекстандын 11 жараны болгон. Бул окуядан кийинки издөө иштери бир жыл бою уланып, качкындардын баары же кармалып же жок кылынган. Бул окуядан кийин Тажикстандын ошол учурдагы улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Хайриддин Абдурахимов жана анын 3 орун басары кызматтан кеткен. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Казакстандын Актоо облусундагы кан жолдо өртөнүп кеткен автобустун 3 айдоочусу Максат Пернебеков, Нуржан Кыргызбаев жана Барат Танатов 5 жылга түрмөгө кесилди. Алардын баары 7 жыл бою автоунаа айдоо укугунан да ажыратылды. Ал эми автобустун ээси Нурлыбек Тилепбаев менен механик Бахадир Пердебаев 3,5 жылга кесилди. Автобустун айдоочулары тергөө башталгандан тартып Актоодогу атайын кармоочу жайда отурушса, автобустун ээси жана механик үй камагында жүрдү. Сот автобустун айдоочуларын өрт коопсуздугунун талаптарын жана транспорт каражатын пайдалануу эрежесин бузган деп тапты. Ал эми автобустун ээси коммерциялык уюмдун милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы, жалган документ жасаганы, бузук автотранспорт каражатын жолго чыгарганы үчүн күнөөлүү болду. Ушундай эле айып автобуска ээлик кылган Азия Транзит Сервис компаниясынын механигине да коюлду. Өзбекстандын жарандарын салып бараткан автобус быйыл январда Чымкент Самара кан жолунун Актоо облусундагы тилкесинде өрттөнүп кеткен. Анда автобустун ичиндеги 57 кишинин 52 өлгөн, 3 айдоочу жана 2 жүргүнчү аман калган. Бул иш боюнча соттолгондордун баары Казакстандын жарандары. Каргашалуу кырсыктын себебин иликтөө 8 айга созулду. Сот ишти сентябрда карай баштаган. Сот процессинде айыпталуучулардын эч кимиси тагылган күнөөнү мойнуна алган жок. Тергөөнүн версиясы боюнча автобуста өрт коопсуздугун сактабагандыктан жалын тутанган. Автобусту жылытуу үчүн кызытма лампаны колдонушкан. Айдоочулардын бири өрт чыкканда автобустун ичинде эмес болчумун десе, экинчиси уктап жатканын айтты. Үчүнчү айдоочу болсо кызытма лампаны автобуска алып киргенин, бирок аны жаккан эмесмин деди. Кырсыктын күбөлөрүнүн айтымында автобусту жалын каптаганда эки өзбек жараны айдоочунун эшиги аркылуу тышка чыгууга үлгүргөн. Айыпталуучулардын адвокаттары аларды сотко чакырууну бир нече ирет өтүнсө дагы өзбек жарандары видео байланыш аркылуу гана суроолорго жооп берүү менен чектелген. Каргашалуу автобустагы өзбекстандыктар Татарстандын баш калаасы Казанга ишке баратышкан. Жарыкчылык менен коштошкондордун эң улуусу Абдымалик Хасанчаев 50, ал эми эң жашы Муротжон Рахманалиев жана Исломжон Каримжанов 19 боз уландар эле. Тирүүлөй күйүп кеткендер Анжиян, Наманган, Фергана жана Сурхандария облустарынын тургундары болгон. Ташкенттин 2 тургуну дагы каза тапкан. Өлгөндөрдүн жакындары айыпталуучулардан кенем төндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Сот 46 кишинин үй бүлөсүнө 2 миллион теңгеден, башкача айтканда 5000 доллардан төлөп берүүнү айыпталуучуларга милдеттендирди. Айрым үй бүлөлөр кенемтеден баш тартышкан. Тажикстандын Хорок шаарында 6 ноябрда милицияга каршы митинг өттү. Чогулгандар жергиликтүү тургундарга ок аткандарды жазалоону, шаардагы көзөмөл постторун алууну талап кылышты. Тартип сакчылары митингчилерди аймактагы кылмыштуу топтордун башчылары козутуп жатканын айтууда. Коңшу өлкөнүн тоолуу Бадахшан өрөөнүндөгү абалга Али Токтоконов кенен токтолот.
Тажикстанда бийликке каршы нааразылык митингдери өтө сейрек. Бирок шейшембиде мэриянын алдына чогулган 200 чамалуу хороктуктардын жүйөлөрү олуттуу болду. Алар жергиликтүү тургундарды аткан милиция жетекчисин жазалоону талап кылышты.
Биздин эч кимге, өкмөткө да, милицияга да керегибиз жок. Кимге кайрылабыз? Уулумду менин көзүмчө атышты. Бүгүн аны атса, эртең башкасын да ошентет.
Деп митингке чыккан аялдардын бири бийликке кайрылды. Окуя Тоолуу Бадахшан автоном облусунун борбору Харок шаарында болгондуктан эл алдына аймактын жетекчиси Едгор Файзов чыкты. Мен сиздин күйүп атканыңызды түшүнөм, айтканыңызга макулмун, бирок мага айтылгандар менен сиз айткан эки бөлөк болуп атат. Чындыкты билиш үчүн чогуу баралы, чогуу чечим кабыл алалы деп ал аялга жооп узатты. 5 ноябрга болгон түнү Харокто 3 адам октон жараат алган. Аларды аткан киши Тажикстан ички иштер министрлигинин атайын аскер бөлүгүнүн командири генерал-майор Хуршет Мухаммадзода деп Фергана агенттиги жазды.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет Гүлайым Машакеева даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын толук топтомун ааламтордогу azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Ал жактан окуп эле тим болбой, пикир дагы жаза аласыз. Бүгүнкү уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.